Жаңылықтар топтоо мен сиздерди жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми эртең аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматына назар салыңыздар. Отузунчу декабрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым жерлерде кар жаайт. Чүй Талас, Ош жана Жалал-Абад, Баткенде айрым жерлерде туман басат. Жолдор тайгак болот. Чүйдө жана Талас жергесинде түнкүсүн 10-12 градуска чейин суук болсо, күндүз -6+2 градус. Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -2-8 градус, күндүз 1-6 градус. Ысык Көл айдынында түнкүсүн -2-7 градус суук болсо, күндүз -2+3 градус болот. Тоолуу наарында түнкүсүн 23 градуска чейин, ак күндүз 13 градуска чейин суук болот дешет синоптиктер. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандагы адам укуктарын коргоо уюмдары бүгүн билдирүү таратып парламентте намазкана ачуу. Ошондой эле жума намазга жыгылуу үчүн иш маалын жылдыруу күндүү демилгелерге макул эместигин жарыя кылышты. Жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Келдибеков ислам динин тутунгандардын кызыкчылыктарын эске алуу менен ушул өңдүү мыйзамдуу чараларга бараарын мурдараак журналисттерге билдирген эле. Бишкектен кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу даярдаган баяндаманы тыңдаңыздар эмесе.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар.
Кыргызстанда диний мекемелер жаңы жылдан кийинки жума күндөрү иштебейт. Өлкө муфтияты жума күнкү иш күнүн ишембиде толуктай турган болду. Буга кошумча жума күнү намазга жыгылууга шарт түзүү маселеси парламентте да козголду. Жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Келдибеков жакында журналисттерге мындай деп билдирген эле.
Ходить на намаз, жума намаз это право каждого гражданина. Поэтому кто хочет, они должны сходить. Мы не имеем права запрещать.
Жума намазга баруу бул ар бир жарандын укугу. Ким барып сыйынгысы келсе барсын. Биз аларга туюу салууга укугубуз жок. Ал эми депутаттарга ар бир жаранга шарттарды түзүп берүүгө мамлекет милдеттүү. Биз алардын дин тутуу эркиндигин сыйлашыбыз керек. Ошондуктан биз азыр намаз окуганга ылайык бөлмө караштырып жатабыз. Жакын арада парламентте намаз окуу бөлмөсүн ачабыз.
Мы сейчас ищем подходящее помещение и в парламенте создадим комнату для того, чтобы для чтения намаза.
Жума намазга барууну мыйзамдаштыруу, буга карата эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси 28 декабрь күнү парламенттин жыйынында да айтылган. Ошол эле кезде парламент имаратында намазкана ачуу демилгесине коомчулукта ар кандай ойлор айтылууда. Маселен, бир катар жарандык жана бейөкмөт уюмдар жогорку кеңеште жума намаз маалында 3 саатка тыныгууну мыйзам катары киргизүүнү сындаган билдирүү таратты. Билдирүүдө Кыргыз Республикасы баш мыйзамга ылайык динден тыш мамлекет экени, эч бир дин мамлекеттик боло албасы эскертилген.
Биз деген аларды динге жыгылалы деп айткан жокпуз. Бирок ошол өзүнүн эркиндигин кандай, качан, кайсы жерде намаз окуган алар деген өздөрү чечиш керек. Бирок мамлекет аларга эч кандай эмелерди жаза бербеш керек. Анткени бизде дин мамлекеттен өзүнчө конституция боюнча. Бирок атайын алар үчүн бөлүмдөрдү атайын уюштурганга биз деген каршыбыз. Биз аларга салогубузду төлөп берип атабыз, машиналарды төлөп берип атабыз, квартираларды төлөп берип атабыз. Эми болду да, жетишет да. Кичине эл жөнүндө ойлонуп иштешсин да.
Деп билдирди укук коргоочу Динара Ошарахунова. Ал эми саясий себепчи Талал Дакиров жогоруда кеп болуп жаткан демилгелер алдыдагы шайлоолордо упай топтоо аракети катары бааларын билдирди.
Мына ошонун баардыгы тең мусулман электоратына иштеп атышат десем болот. Себеп дегенде жума күнү намаз учурунда 2 саатка заседанияга катышпай эле барып келсе болот.
Себепчи Талал Дакиров Кыргызстандын мусулмандарын бийлик саясатташтырып алып, коом диний негизде бөлүнүп жарылып кетпегей эле деген тынчсыздануусун кошумчалады. Айрым адистерде диний уюмдар менен мамлекеттик мыйзамдардын ортосунда талаш тартыш жараткан маселелер жаралышы мүмкүн экендигин эскертүүдө. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, кыргызстандыктардын бир бөлүгү бийликке нааразылык иретип мамлекеттик жана өндүрүштүк имараттарды басып алуу ниетинен кайта элек. Сияр Бишкек борбору жүргүзгөн сурамжылоого катышкандардын ар бир үчүнчүсү каршылык акцияларынын мындай ыкмасына жол берүүгө болот деп эсептешет. Ошондуктан жаңы куралган парламент менен өкмөт эмитен элдин нааразылыгын азайтуу саясатын жүргүзбөсө, көпчүлүктүн кайрадан көчөгө толкуп чыгышы ыктымал экенин эксперттер айтышууда. Социолог Илим Постопчугул Шайдуллаева менен бу көрүнүш боюнча кабарчыбыз Илим Жанузаков маектешти.
Сияр Бишкек деген социологиялык иликтөө боюнча ишкана бар экен. Ошолордун иликтөөсүндө жанагы митинг каршылык акцияларын өткөрүүнүн кайсыл формасы түрү сизге ылайыктуу деген суроо берилгенде жооп берүүчүлөрдүн 3-тен 1 30% административдик имараттарды басып алууга боло берет деп жооп беришиптир да. Ушул тенденцияга кандай баа берсе болот деген маселе болуп атат.
Эми бул мындай да илим, административдик здание мекемелер азыр бийликтеги адамдарга окшоштурулуп атпайбы, ошолор менен ассоциация болуп атпайбы мындай карагандачы? Анан баягы элдин кыжырдануусу, ызасы бийликтеги адамга карата болгон ыза ошол бийликтин мекемеси менен кошо болгондой сезимде болуп атат да. Негизи ошол бийлик мекемелери бул элдин каражатынан, элдин ошо төлөгөн салыгынын эсебинен курулган бул мамлекеттин мүлктөрү да. Бизде жанагы бетеге кетет бел калат, бектер кетет эл калат дегендей эле ал административдик мекемелер, имараттар булар эл талкалабаш керек, булар элдин мүлкү, бул мамлекеттин мүлкү. А мен бул көз карашка эл ошо 30% ушуну колдогонуна мен кошулбаймын. Мүмкүн арасында ушундай ойлуулар бардыр ошо сурамжылоодо. Эми бул жерде бир нерсени байкаш керек да, социологияда өзү баягы өкүлчүлүктүү деген принцип бар да. Ошондо булар кайсы жерде кимдерди сурады, канчалык элдин калын катмарына бул анкета сурамжылоосу жетти кеп ушунда. Эгер чындап эле булар Кыргызстандын бүтүндөй калкынын өкүлчүлүгүн бүтүндөй камтып туруп сурамжылоо жүргүзсө, анда бул суроонун тегерегинде биз ойлонушубуз керек. Себеби 30% биздин элибиз ушу каршылык акцияларын биздин ушул мамлекеттин мүлкү болгон, элдин мүлкү, элдин эсебинен курулган мамлекеттин мүлк имараттарын талкалоого багытталса, бул албетте ойлонто турган маселе.
Сиз каршымындап атканыңыз ошо Сияр Бишкек компаниясынын иликтөөсү туура эмес дегендикпи, же элдердин пикирлерин айтып атасызбы?
Мен Сияр Бишкек изилдөө борбору кандай методика менен изилдегенин билбеймин. Мүмкүн алар толук камтып изилдедиби, же мына Бишкектин тегерегинде изилдедиби, булардын баягы мен да кайталап айткым келет, социологиялык сурамжылоого катышуунун өкүлчүлүктүүлүгү барбы бул изилдөөдө, ушуну такташ керек. А эгер ушул өкүлчүлүктүү болуп аябай жогорку деңгээлде өткөрүлгөн болсо, мына 30% эл ушу имараттарды талкалайбыз деген пикирди айтканга мен каршымын.
Эгер чындап эле ушул Сияр Бишкектин жүргүзгөн иликтөөсү туура болуп же болбосо, ошого катышкан элдер чындап эле ушундай жооп берген болсо, кандай чараларды көрүш керек азыртадан баштапчы? Ушул түшүндүрүштери болобу, кандай деп ойлойсуз?
Албетте, албетте, бул бийликтегилерден эмес, бүтүндөй биздин элди бул ойлонуш керек. Себеби биз бийликтин анча мынча биздин атка минерлердин, чиновниктердин жүргүзгөн саясатынан туура эмесин көрүп алуунан биз ошол жерде отурган мекемени талкалай бергенде, бул таптакыр мен муну түркөйлүк деп эсептеймин. Бул нерседен, мындай саясий түркөйлүктөн биз арылышыбыз керек. Бул демократия деле эмес, бул жөн гана баягы элдин эмоцияга алып кыжырдануусу. Эми биздин эл демократиянын этаптарын баштан кечирип атат. Бара бара биздин эл акцияларга чыкканда, митингдерге чыкканда өзүнүн маселесин туура койгонго, өзүнүн ички эмоциясын туура билдиргенге, бийликтин көңүлүн өтө бөлдүргөнгө талкалоосуз эле жетишкенге биз аракет кылышыбыз керек. А бизде эми ушундай бир тенденция тилекке каршы жаралып калбады, ушу талкалоого көрө ыктап калдык. Ошондуктан мына ушул элдин укугун, өзүнүн укугун коргой турган укугун, бийликке карата айта турган оюн биз ушундай баягы саясий маданият деп коебуз. Мына ушундай окуулар болсо жакшы болот эле. Саясий маданиятка үндөгөн ушундай бир жакшы бир калың элге жайылган билдирүүлөр болсо, деги эле эл бара бара бир өзүн тарбиялаш керек бул жагынанчы. себеби бул кыйроолор, талкалоолор бул имараттарды гана талкалабастан бул адамдардын деле жабыркоосуна алып келип атпайбы? Адам өлүмү менен коштолуп атат, адамдардын жаратылышы менен коштолуп атат. Мунун баары баягы биздин бийлик алдына коюп аткан маселелерибиздин дагы татаалдантып койгону ушундай болуп атпайбы? Бая укугумду коргоймун деп атып кол салуу сыяктуу булар кайра жазаланып калып атышпайбы өздөрүнчө?
Сизге чоң рахмат комментарийиңизге.
Урматтуу угармандар, социолог Илим Постопчугүл Шайдуллаева менен Илим Жанузаков маектешти. Ободо Азаттык радиосунун микрофонду Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Мекемтуу партиясынын лидери Урмат Барктабасов бүгүнкү сотто күнөө ага коюлган күнөөлөрдү мойнуна алган жок. 4 августта кармалган ишкер Барктабасовго бийликти басып алууга аракеттенген деген айып тагылууда. Кыргызстандын коопсуздук кызматтары Жаныш Бакиевдин Кыргызстанга келгени боюнча маалымат жок экенин билдиришти. Кыргыз парламентинин мурдагы мүчөсү Алишер Сабиров ийин коогасына байланыштуу сурак берди. Казакстандын парламенти президент Назарбаевдин бийлигин узартуучу референдум өткөрүүнү колдоду. Кытай сейрек заттардын экспортун келерки жылдан тартып 30% азайтат. Кадырман угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Батыш Африкадагы 3 мамлекеттин президенти Кот-д'Ивуарда болуп, өзүн дагы эле президент деп эсептеген Лоран Гбагбого ультиматум коюшту. Батыш Африканын экономикалык кызматташуу уюмунун атынан барган чабармандар ал бийликтен кетпесе күч колдонуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө эскертишти. Өлкөнүн шайлоо комиссиясы президенттик шайлоодо Алессан Уатра жеңгенин бышыктаганын жана Гбагбо аны моюнга алгысы келбей жатат. Сөз учугу Айнура Жикше кызында.
Бенин, Кап-Верде жана Сьерра-Леоненин президенттери Абиджандагы жолугушууларды жыйынтыктаган эч кандай расмий билдирүү жасашкан жок. Алар 28 декабрын кечинде дароо Нигерияга учуп кетишти. Үчүлтүк Кот-д'Ивуардагы сапарын эми Нигерия президенти Гудлак Джонатан менен талкууламакчы. Кап-Верденин мамлекет башчысы Педро Пирес шейшемби күнкү жолугушуулардан кийин кабарчыларга:
Сапарыбыз ийгиликтүү же майнапсыз аяктады деп эле ойлоо туура эмес. Биз ишти байсалдуу алып бардык,
деп чектелди. Үч президент Кот-д'Ивуардын экс-лидери Лоран Гбагбону бийликтен кетүүгө көндүрүү миссиясы менен барышкан. Чабармандар ал шарттарга көнбөсө аскерий күч колдонуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарышкан жок. Ноябрда өткөн президенттик шайлоодо Алессан Уаттара жеңгенин өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы бышыктаган. Добуш берүүнүн жыйынтыктарын эл аралык коомчулукта тааныган. Бирок Гбагбо атаандашынын жеңишин таануудан баш тартып келатат. Үч президент ушул тапта улуттар уюмунун аскерлеринин кайтаруусуна алынган Уаттара менен да кездешти. Франциянын эл аралык радиосу кабарлаганына караганда Гбагбо бийликти узурпациялап албаганын далилдөөгө аракеттенди. Ал эми атаандашы Уаттара Гбагбо бийликтен кетсе куугунтукталбай жана экс-президент деген статуска ээ болот деген усунушун кайталады. Бирок Гбагбо президенттиктен оңой олтоң баш тартпайт көрүнөт. Анын өкмөтүнүн басма сөз өкүлү Алессан Уаттара дайындаган элчилерди кабыл алган өлкөлөрдүн Абиджандагы элчилерине миссияларын аяктоого туура келет деп билдирди. Гбагбо ошондой эле Франциянын Le Monde гезитине берген интервьюсунда чет өлкөлүк аскерлер киргизилсе жарандык согушту танаарын эскертти. Ал өлкөнүн мурдагы колонизатору Франция менен АКШ жетектеген эл аралык кутумдун курмандыгы болуп калганын ырастоодо. Вашингтон муну акылга сыйбас айыптоолор деп сыпаттады. Бирок америкалык жана европалык лидерлер чет өлкөлүк аскерлердин интервенциясы бейкүнөө адамдардын өмүрлөрүн кыят же кайрадан жарандык согушка алып келет деп кооптонушат. Ансыз да Кот-д'Ивуар 5 жылга созулган уруштун жараларынан жаңы эле айыгып келатат. Тынчтык келишимине 2007-жылы эле кол коюлган. Кырдаал кур чекенин улуттар уюмунун колоннасына 28 декабрда болгон кол салуу айкын көргөздү. Улуттар уюмунун Абиджандагы миссиясынан маалымдашкандай, Бангладештик бир жоокер жарадар болду жана бир машина өрттөлүп жиберди. Гбагбо көзөмөлдөгөн чөлкөмдө болгон окуянын себептери белгисиз, бирок анын атаандашын дал ошол улуттар уюмунун аскерлери кайтарышканын эстен чыгарбоо зарыл. Айрым маалыматтарга караганда Гбагбо менен сүйлөшүүлөрдүн дагы бир айлампасы 2 январда өтүшү ыктымал.
Батыш Африка мамлекеттерінің Кот-д'Ивуардағы саяси кризисті жөндеу әрекеттері жөнінде Айнура Жекші қызынан баяндамасын ұқтыңыздар. Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев 27 декабрда Москвага барып, россиялык коллегасы Владимир Путин менен жолугуп кайтты. Бул Алмаз Атамбаевдин жаңы өкмөттүн жетекчиси катары чет өлкөгө жасаган тунгуч сапары болду. Кыргызстан Россия алакасынын келечеги жөнүндө москвалык талдоочулар кандай жол божомолдорду айтышууда. Айрым серепчилерди Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев кепке тарткан эле азыр ошону чогуу тыңдасак.
Александр Анатольевич, Кыргызстан премьер-министри Алмазбек Атамбаев жаңы орунга шайланганга 10 күн толо электе аттанып Москвага сапар алды. Бул анын биринчи жолку чет өлкөгө болгон иш сапары болду. Ушуну сиз кандай кабылдадыңыз?
Очевидно, что Россия является главным союзником Киргизии.
Бул Кыргызстандын башкы союздашы Орусия деп таанышын айкындап турат. Чынында ал башкача айтканда Орусия гана Кыргызстанга экономикалык жана аскерий жардам бере алат. Калган мамлекеттер берчү жардамдар иш жүзүндө же курууда же андай жардамдын түбү келип басып алуучулук жарына такоо болот, деди. Жогорку бийлик оозундагы кепте Кыргызстандын бажылык союзга кошулуусу айтылып жүрөт. Эгерде андай болгондо Лукашенко менен Бакиев досчулугу жолту болбос бекен? Ушул жагдайды сиз кандай түшүндүрө аласыз? Жолто боло турган маселе жаңгыс эле ушул эмес. Азыр бажылык союз ишкердиги жандана элек. Анын үстүнө ага мүчө болуп өтүшкөн үч өлкө ортосунда кыйла тирешүү бар. Эми кошулган ар бир жаңы мамлекет дагы бир башка карама каршылыкты жаратат. Андан сырткары Кыргызстанды бажы союзуна киришкен үч өлкө катарына койгондо экономикалык салмагы кыйланачар. Ошондуктан менин баамымда союзду азырынча кеңейтүү болбойт. Кандайдыр бир шылтоо менен Кыргызстанды ага мүчө кылып алуу мөөнөтү узартыла берет. Бири дегенде бажы союзу чындап ишин жүргүзүп кеткенге дейре. Бул деле куруубада тилемизби экен да?
Это не то чтобы совсем демагогия. Но думаю, что в обозримом будущем никто больше в этот таможенный союз приниматься не будет.
Жок, такыр эле тилемизби эмес, бирок жакынкы учур ал союзга мүчө кылып бир да өлкө алынбайт. Бери дегенде 5 жылга. Азер Ашыревич Кыргызстан өкмөт башчысы Атамбаев келип, Орусия өкмөт башчысы Путин менен жолугуп кетти. Ушул учур канчалык деңгээлде эки мамлекет ортосундагы алаканы чоң жолго сүрүп чыгара алат?
Я думаю, что на то, что рассчитывает Атамбаев, все-таки Москва полностью не пойдет. А на что он рассчитывает? Он рассчитывает на то, что Киргизия в скором времени будет, войдет в состав сформированного таможенного союза трех государств – России, Белоруссии и Казахстана. Я думаю, что этого не случится.
Атамбаев күткөн ишке Москва кантсе да көнө койбойт. Анын күткөнү эмне? Анын үмүтү жакында Кыргызстанды бажылык союзга Орусия, Беларусь жана Казакстан уюштурган уюмга алуусу. Бажылык союзу жаңы эле урушулду. Ал эми Кыргызстан эмдигиче өз чекарасын контролдукка алганга күчү келбей келет. Абдан тоскоол болор жагдай ушул. Бажылык союзу алдыңкы өнүгүүдөгү өлкөлөр үчүн уюшулган. Бири дегенде өз мамлекетиндеги мекемелери менен өз чекарасын кайтарууга тыңжыраган өлкө болушу керек. Кыргыз өкмөт башчы журналисттер алдында айткан кебиндегидей, ошондой эле ири көлөмдөгү канча жүздөгөн миллион доллардык жардам берүү деле болбойт. Кантсе да Орусия эми жардамды алдын ала өлчөп, кашыктап берген күтөт. Кайсы бир программа боюнча баарыда мурда энергетикага ушул ишке гана жумшалсын деп ага багыштап берген күтөт. Андан сырткары гум жардам берет. Ошондуктан Кыргызстан жетекчилиги Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев учурунда алардын өкмөтү менен бийлигине берген жардам Москва азырда күрүлдөтүп берет экен дештен ары болушу керек. Москва баарын абдан жакшы түшүнүп көрүп турат. Түштүктөгү кагылышта кырылган атуулдар, жогорку кеңеш жаңы курамындагы улам кайта болуп аткан тетири басуучулук, мен ачыктан ачык улутчулдук көз карашта сүйлөгөн депутаттар тобун атап атамын. Андай көрүнүштөр Москвага жага койбойт. Кыргыз жетекчилиги менен болгон сүйлөшүүлөрдө Москва жаңы бийликке келген өкмөт өз жумуриятында улутчулдуктун тамырын жайып бараткан жагдайды кандайдыр бир жол менен ооздуктоону талап кылышы турулуу иш. деди. Азыркы тушта Бишкек тышкы карыздар ичинен Орусия алдында 493 миллион долларга чукул төлөмөрдүгү бар. Алака оңолгонго байланыштуу Москва ушул карызын кечип койсо деле болбос беле.
Я думаю, что о списании долга речь сейчас вести рано. Скорее всего, будет практика, которая демонстрировалась при правительстве Курманбека Бакиева. Когда
карыздан кечүү маселе али эрте, кантсе да Курманбек Бакиев өкмөтү тушунда пайда болгон тажрыйба колдонулат. Ал тажрыйба боюнча карыз акча абдан узак убакка дейин улам узартылып олтурулат. Эскерте кетейин, Бакиев Москвага келип жүргөндө карыздын бир бөлүгү 30 жылдан ашуун убакта төгүлүп бүтсүн деген бүтүмгө жетишилген. Мынча жыл ичинде кайсы бир мамлекеттер тыйпыл болушат. Чындыгында бул карыздар кийинки муун мойнуна жүктөлөт. Москва качандыр бир келечекте андан толук кечет деген деш кыйын.
Бул кабарды Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев даярдады. Урматтуу угармандар, азыр Кыргызстандагы орчундуу окуяларга карата угармандарыбыз менен интернет окурмандарыбыздын Азаттыктын сайтына жазган кат кабарлары менен веб редакторубуз Шайырбек Мукарамов тааныштырат. Сөз Шайырбек өзүңдө.
Саламатсыздарбы? Сайтыбызга өлкөдөгү соңку коомдук саясий жагдай боюнча түшкөн пикирлерге токтололу. Оштон Зама деп катталган окурман: бизге башкаруунун жаңы системасы келди. Кыргызстанды ушул темпте өнүктүрүү керек. Бакиевдин хандык башкаруусу болбойт эч качан. Жаңы демократиялык заманда жашообуз керек, бирок мамлекет коррупцияны азайтышы зарыл. Ал үчүн мурдатан түзүлүп калган акча каналдарын кан буугандай токтотсо болду. Ошону жок кылууга чоң жумуш, саясий эрк керек, дейт Орусиядан Чыңгыз аттуу окурманыбыз. Азыр кыргыз элинин жана кыргызстаныбыздын абалы оор, бирок улуу атам мекендик согуш учурунда мындан да оор болгондугун тарых тастыктаган. Ошол мезгил менен азыркы учурду салыштыруу акылга сыйбаган нерсе экенин билебиз. Эмне үчүн кантип деген суроолорго бир эле жооп бар: ынтымак, аруу тилек, бир тилек, бир билектин мушумундай түйүлгөн биримдик, бир тараптуу максаттуу иш аракеттер гана жеңишке алып келген. Азыр биз дагы жогорку сапаттарды өзүбүзгө адат кылып, чын жүрөгүбүздөн ар бирибиз жасап жаткан ар бир майда иштерибизге чейин мекенибиз Кыргызстан үчүн деген жакшы тилек жасап жана жашашыбыз учурталабы? Биз өзүбүздү өзүбүз сыйлабасак башка эч ким, өзүбүздү өзүбүз колдоп коштоп алга карай умтулуп аракеттенбесек башка эч ким деген ой ар бирибиздин оюбузда уюп, мээбизде жашап, жүрөгүбүздө согуп, каныбыз менен кошо айланып, аба менен кошо дем ала турган идеология катары кабыл алышыбыз зарыл деп санайм. Өлкөбүздөгү өзгөрүүлөрдүн баарын жаман жакка жорой бербей, сабырдуулук менен таразылап, жакшылыгын каалап, Кудайдан үмүт үзбөшүбүз керек. Ылайым, жакында биз өнүккөн Кыргызстанда жашап калабыз. Мен ага ишенем, дейт Сеулдан Тагайби аттуу окурманыбыз. Розайым, Кыргызстан аттуу кемени тынчтык портуна сүйрөп жеткирдиңиз. Ошол жолдо көптөгөн оорчулуктар, жоготуулар болду. Аны билебиз жана сизге таазим этебиз. Сизден бир гана сураныч: ошол кемени сүйрөп келе жатканда коррупционерлерди жана башкаларды айтпай эле коюн, ошолорду кемеден түшүрүп салсаңыз болмок. Бүгүнкү күндө ошол эле коррупционерлер, ошол эле кишилер сиздин кемеңиз менен бирге жетип алышпадыбы тынчтык портуна? Кыргызстандын өнүгүүсүнө бир гана жол бар, бул коррупцияны жоюу, дейт Акмат аттуу дагы бир окурманыбыз. Эмнегедир кандай саясий маалымат болбосун, Кыргызстандын эли жакшы кабыл албай, жакшы пикир жазбай калышты. Муну менен эмнени айткым келип атат? Кыргызстандын өкмөтүнө эч ким ишенбей калган. Айткылачы урматтуу өкмөт мүчөлөрү, шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт, дейт. Бул сөздөр деле бекеринен чыккан жок да. Кантип эле агыш деп жатсаңар, силерге бирөө бирдеме десин, айткылачы, деп суроо коет. Урматтуу угарман, ушул сыяктуу пикирлер менен кенен кесири таанышкыңыз келсе, сиз да биздин сайтка кириңиз. Биздин сайтыбыздан Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялар менен учурунда кабардар болуп, сиз да үн кошуп турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Мен болсо сөздү Прогресс студиясына узатам.
Рахмат. Байланышта Бишкектен веб редакторубуз Шайырбек Мукарамов болду. Азыр жарнама.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурду каласыз.
Азаттык Чекит Кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
Чекит
Кейжи.
Кадырман угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Мага үн операторлору Ян Кайзер жана Максат Акматчан уулу көмөктөштү. Кечиңиздер, куунак өтсүн. Биздин толкунда боло бериңиздер.